Добрий день, шановні добродії! Запрошуємо послухати 65-й випуск програми «У світі науки». З вами журналістка Емма Бавчук, за режисерським пультом Тетяна Войсещук. І ми вже вітаємо шанованого нашого гостя, відомого історика, отця Юрія Мицика. Приєднуйтесь і пізнаваймо незвідане разом! Є у Михайла Грушевського слова – невеселий переважно образ дає нам наша історія. Сумніший, може, часом, ніж інші, але суспільність, що має віру в себе, мусить мати і відвагу глянути на неприкрашену правду свого минулого, щоб зачерпнути в ній не зневагу, а силу. Вже кілька століть українська історіографія, як і українська нація, намагається зачерпнути тієї сили у найславетнішій своїй сторінці – козацькій добі, яка відлунює лицарською славою і тепер до кожного українського серця. Але оскільки історія України – це історія бездержавної нації, то сучасна історична наука мусить змухувати порохи, аби пізнати правду із багатьох сторінок свого минулого. Про стан і перспективи сучасної науки історії ми поговоримо із священником Української православної церкви Київського патріархату, професором кафедри історії Національна академія України Києво-Могилянська академія, завідувачем відділу пам'яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України, доктором історичних наук, заслуженим діячем науки і техніки України Юрієм Мициком.
Слава Ісусу Христу!
Зараз, як відомо, найважливішим для нашої покаліченої радянським режимом науки, історичної, зокрема, є вивільнення інтелектуального продукту із-під сфери будь-яких ідеологічних завдань, ким і чим би вони інспірувалися. Щоб по-новому писати і думати, ми і до дверей історії маємо підходити з іншими ключами, сказала ваша колега, відомий історик Наталія Яковенко. Адже українська історіографія втратила ціле 20-те століття. Ваша думка?
Моє життя в Україні складається з двох слів і одної літери. Це Бог і Україна. Таким чином, сказати, що таке без ідеології? Ну, кожен суспільство має якусь ідеологію мати. Я говорю про високі інтереси, тому що, якщо історик живе нормально в Німеччині, Франції, хоче він чи не хоче, він працює для цього народу, для цієї держави, ну, національної держави. І то, відповідно, він і розставляє певні акценти, так що без ідеології нам не обійтися. Скажімо, ну, історик пише про все. З другого боку, от, скажімо, в цьому році буде 300 років від подій, пов'язаних з гетьманом Мазепою. Так от, як нам бути? Швеція, Данія, Фінляндія, траурна дата для них. В Росії святкувати готуються. А що нам робити? Чи святкувати з Петром І, нащадками його? Чи може відправити панахіду по тим борцям за свободу і незалежність України, які полягли і програли, але справи їхня живе сьогодні.
Тим часом полтавці і досі шукають місце для пам'ятника Івану і Мазепі.
На жаль, бо пам'ятник має бути, може, навіть два пам'ятники. Один би хай стояв у центрі міста, другий би хай стояв і на полі Полтавської битви. Я думаю, грошей вистачить, яких виділили Кабмін зараз. Таким чином, без ідеології не обійдеться, бо коли історик говорить, що він без ідеології, це він або себе обманює, або свідомо обманює суспільство. Якусь ідеологію там та притримується. І що історик пише, що Мазепа змінник, Бандера преступник в такому дусі, то це означає, що він повторює зади сталінської пропаганди. Якщо він говорить, що в усьому світі вшановуються борці за свободу і незалежність народу, це Джордж Вашингтон в США, це Тадеуш Костюшка в Польщі, таким чином він запише пантеон борців за свободу і незалежність і Мазепу, і Хмельницького, і Петлюру, і Бандеру, і Шухевича, і запише в ряд катів українського народу, товариша Леніна, Сталіна, Касіора, Постишева, ну і їх там дуже багато пам'яток і вулиць названі на честь не тих, кого треба.
Отче, професоре, щорічно ми відзначаємо річниці трагедії під Крутами, скажімо, трагічну битву під Берестечком. Ми поминаємо Батуринську різню, влаштовану московитами, покладаємо квіти пам'яті на могили. Справді, історія треба знати і пам'ятати, бо це наше минуле і наші святині, але чому ми відзначаємо тільки поразки? Чому рідко згадуємо битву під Конотопом, скажімо, 1658 року, коли війська гетьмана Вигоського розгромили 100-тисячне московське військо? Ну, чому так обережно і досі обходимо героїчні сторінки учасників УПА? Чому, скажімо, говорячи про Берестечко, де нас 300, як скло товариство, лягло, ми не згадуємо переможні битви Богдана Хмельницького під Пилявцями, під Жовтими водами, скажімо, і інших? Чи справді мета сьогоднішнього дня оплакати тільки те, що яка трагічна була наша історія?
Ну, звичайно, треба історику України знати і оптимістичні сторінки, і такі чорні сторінки нашої історії. Звичайно, є прецеденти, ті самі поляки вшановують пам'ять героїв Варшавського повстання, яке знало поразки, але в цілому все-таки Польща стала самостійною, незалежність зберегла після розгрому фашизму. Але десь баланс певний, звичайно, є. І тому я про це писав не раз, тому що я за те, щоб дійсно вшанували пам'ять героїв Крут, героїв Берестечка, але все-таки чомусь не... Ну, це чомусь. Це державні мужі мають розуміти це і якось внести поправку. Я, як історик, можу про це писати, говорити, але я не можу указ видавати від свого імені. Інші битви є переможні для України. Є такі навіть битви, про які взагалі майже не згадують. От, щоб де, на Галичині? От кілька років тому, значить, була річниця битви під Городком, це райцентр на Львівщині, 1655 рік. Пух і прах польську армію рознесли. То навіть згадки не було, крім тої маленької замітки в слові «Просвіти».
Отже, професоре, а разом з тим, чи варто покладатися тільки на провідників, тільки на лідерів, і чи в силі вони охопити весь той історичний масив нашого минулого, де ми маємо пізнати правду про себе? Чому ставлю так запитання? Бо хочу, щоб ви сказали про підручники. Це просвітницька робота і ця зміна переконань, і ця правда має доходити до покоління передовсім з підручників. Ну, от підручники історії сьогодні.
На цю тему мені достатньо легко говорити, тому що років 5 очолював комісію Міністерства освіти по підручникам для школи, для середньої школи. Я вважаю, що була проведена величезна робота. Я пам'ятаю, в нашому інституті археографії та джерелознавства була захищалася одна жінка із Сум, яка аналізувала це предмети кандидатської дисертації, був, значить, аналізувати підручники історії України. Виявилося, що Україна досить непогано себе показує. Точка зору це національних експертів і точка зору зарубіжних. Тому що у нас відбулися вже підручники, десь вже там третє, може, четвертого навіть покоління по історії України. І ми видаємо підручники, тепер уже автори пишуть там з історії середніх віків, там нової історії. І ви знаєте, вже там понад 1000 позицій, нас підручники вже є. І ви знаєте, ми, мабуть, ведемо вперед, тому що в Росії там великі тиражі, там гарний папір, але там догми сталінського часу сьогодні живуть. Більше того, навіть гірші зразки вертаються до революційні. Була, я пам'ятаю, була конференція міжнародна, продали Ради Європи, і там експерти у нас в цьому плані ми досить непогано стоїмо. І більше того, ми хочемо і ще трошки західного савтерти в тому плані, що на Заході там така тенденція вихолощування історії. Там давайте займатися, що люди пили, що люди їли. Давайте не будемо про війни говорити, про повстання, ми пацифісти. Я вважаю, це зовсім неправильно. Тому що якщо десь там на ситому Заході, може, Франції собі можуть таку розкіш дозволити, не знати, така Жанна д'Арк, хоча думаю, що і будуть знати, то нас забувати, хто такий Хмельницький, чи Мазепа, чи Петлюра, чи Бандера, і забувати про ту силу, яка гнітила віками Україну, це означає, у нас сьогодні проблеми сьогодні є з національною свідомістю. Наша національна серафія має не тільки вчити, історія вчителька життя, але ще й виховувати. Це завдання можна для академічної науки, але для шкільної науки ми хочемо мати, щоб наші діти і внуки росли свідомими українцями, а не якимсь таким перекотиполем, яке дітеплотами родина.
Ви слухаєте програму «У світі науки». Про стан історичної науки в Україні сьогодні ми говоримо із священником Української православної церкви Київського патріархату, професором кафедри історії Києво-Могилянської академії, завідувачем відділу пам'яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського, доктором історичних наук Юрієм Мициком. Для ближчого знайомства, отже, професоре, коротеньке бліц-опитування. Рік і місце народження.
30 грудня 1949 року, Січеслав або ж, на жаль, Дніпропетровськ.
Де здобували фах історика?
Дніпропетровський державний університет.
По закінченню університету основні місця роботи?
Той самий університет, аспірант, викладач, професор. Правда, я рік працював тоді в Запорізькому педінституті, як зав кафедрою, а з 93-го року працюю зав Дніпропетровським відділенням Інституту української археографії та джерелознавства. А з 96-го року вже я був зав кафедри, просто професор Національного університету Києво-Могилянської академії.
Хто ваш провідник в історичну науку?
Ну, це видатний український історик, професор Микола Павлович Ковальський, на жаль, помер позаминулого року. Це людина, яка єдина створила в Україні цілу школу. Там понад 10 докторів, понад 30 кандидатів, люди, які займалися переважно історією України доби феодалізму.
Ваша кандидатська дисертація, наскільки я знаю, ви почали її з 4-го курсу.
Власне, так і вийшло. Власне, з подачі Миколи Павловича Ковальського. Тема була складна до часу, я вважаю, і дуже потрібна. Це хроніка Феодосія Софоновича, як історичне джерело та пам'ятка української історіографії 17 століття. Я її захистив в 75-му році, і це, між іншим, бачите, цікава річ. Софонович був ректором Києво-Могилянської академії і ігуменом Свято-Михайлівського Золотоверхового монастиря. І тепер волею долі я працюю в тій самій Могилянській академії, де в стінах якої викладав, той, про яку я писав кандидатську, і ще ж в Духовній академії, теж в Золотоверховому монастирі, там теж, де він був 20 років ігумена, сподвіжник Хмельницького, Виговського та інших гетьманів.
Коли захистили докторську?
У 89-му році у Києві, в Інституті історії, і це була тема «Джерела з історії визвольної війни українського народу під керівництвом барона Хмельницького».
Яким чином ви стали ще й священнослужителем?
Ну, став я священником на Покрову, до речі, козацьке свято, ви знаєте, 94-го року. Ну, а став, якщо коротко, це хто вірує в Бога, то може по-різному служити, хто в миру, хто в монастирі, а я став священником, вже будучи професором, і служу в храмі Благовіщенському на території Києво-Могилянської академії.
Кажуть історики, це люди, яким цікавіше розшифровувати минуле, аніж жити сучасним. Ви згодні?
Ну, частково. Знаєте, коли я жив при совєтській власті, то я цитую слова однієї людини, Чистякова, така професор в Москві живе, така розумна дуже жінка, казала, досить з того, що я живу у 20-му столітті, щоб ще про нього і писати. В часи совєтчиниці, ну, я не хотів брехати, а я хотів писати більш-менш правду, тому що навіть туди руки сягали в давні часи. Там. І все-таки там, може, був певний простір, і я вважаю, зробив правильно, пишучи про козацьку добу і так далі, і так далі. А вже коли стало можливим, вже пішла національне відродження українське, коли впала цензура, коли стала самостійна Україна, тоді я вже переключаюся вже також і на 20-те століття, і займаюся переважно оцим українським голокостом, геноцидом, створеним московським режимом, нашим, власне, московською державою проти українського народу. Вже видаю шостий том спогадів про Голодомор готую.
Французький історик Жорж Ніва сказав, історія – це ще й біль. І всі ми рано чи пізно починаємо боятися її. Що вам болить сьогодні в історичній науці? І чого боїтесь?
Ну, тут цілу передачу можна прицілити. Так, я скажу, що боюсь, то я такого страху нема, але просто є дійсно тяжкі проблеми, які треба розв'язувати нам усім, не тільки історика. По-перше, історик, як вся інтелігенція і науковий світ в дуже тяжкому стані, матеріальному. Ми змушені відмовлятися від поїздок, пошуках, скажімо, архівних матеріалів той самий Стамбул, той самий Ватікан, ту саму Москву. І дуже багато проблем з виданням літератури. Мало написати, треба ще й видати книгу. Тим не менше, це проблема долається. Брак кадрів, тому що історія перестає бути престижною, лізуть в економіку, там право, ну, ближче до грошей. Забувають про те, що де багато, там уже гроші не лишиться. По-третє, історики, знаєте, була ціла армія, говорив величезна, але це були історики партії. З них тільки одиниці стали дійсно сьогодні істориками, які. Але зараз пішов потік любительщини. Є люди, які абсолютно не знають, що такі історії, пишуть художні романи, і це видають за історію. І це вони дуже дезорієнтують нашого читача. І ви ж повинні усвідомлювати, що є кордон між вигадкою, фантазією літературною і між реальною історією, яка дійсно була.
І на сам кінець нашого опитування – кількість наукових праць. Я була вражена цифрою, десь понад 1000. Це правда?
Понад 1350.
Серед них і книги, не тільки наукові праці.
Понад 30. Тут зараз я видав книгу, ще фарба не висохла, «Чигирин. Гетьманська столиця». Це 350 сторінок, монографія, перша, між іншим, узагальнююча праця про славну гетьманську столицю. Мені, на жаль, містечко рядове, але славне своєю минувшиною – це наш славний Чигирин, про який так любив писати Шевченко.
Це було була наша коротка довідка про учасника передачі, отця професора Юрія Мицика. Продовжимо нашу розмову. І я хотіла зазначити, що історична наука існує у двох різновидах. Власне, ви вже про це сказали, що перша з них дидактична, призначена для широкого читача, для вивчення в школах. Вона має за мету виховувати громадянина, а є наукова історія. Вона відрізняється від прикладних наук, що в ній нічого не можна змоделювати. І важко шукати істину. І все ж таки, яка головна мета наукової історії?
Ну, історія взагалі має пізнати минуле. Ми маємо реставрувати, зробити образ минулого максимально наближений до реального, який відбувався. Це зробити дуже важко, враховуючи, що чим більше людство існує, тим менше джерел про минувшину. Архіви горять, зникають в часи війн там цілі міста. Скажімо, ми до 47-го року не знали, що є берестяні грамоти. Знайшли їх, і в 47-му році виявилося, що люди Київської держави були масово грамотні. Другий момент. Розумієте, от представіть собі таку ближчу ситуацію. Як буде писати історію той, хто розкуркулював, активіст, і той, кого він розкуркулював, кого морив голодом, і хто з них правий? І чи може праві ті, хто були добрими хазяями, хто співав українських пісень, хто любив свою землю і сам годував себе, і свою сім'ю, і ще державу? То видно, я приєднаюсь до тих, в тому числі і до моїх предків, бо шість душ сім'ї, прадід, прабаба, були заморені голодом. І от там була правда, бо це була правда пригноблена нагороду. І з такої позиції я й пишу.
Отже, професоре, в своїй науковій праці про Голодомор ви використали чудовий такий прийом роботи з молоддю, зі студентами. Ви дали завдання записати спогади бабусів, дідусь про Голодомор. Вони приносили вам свої рукописи, ви їх розбирали, систематизували і видали вже багато.
Так.
Саме такий документ, він є найпереконливіший. Я звернуся до джерелознавства. У відділі археографії джерелознавства ви працюєте, очолюєте цей відділ. Що напрацьовано зараз? І кого ви залучаєте до пошуку цих джерел? Молоді сили історичні.
В Одесі видали величезну книгу, там тільки понад 6 тисяч позицій – це назви робіт, присвячених Голодомору. Це і писемні документи, це сталінські директиви, вже видані, листування з Кагановичем. Частково, звичайно, на жаль. Там маса фактажу накопичилась.
Які наукові праці видані відділом, який ви очолюєте?
Ми беремо участь в виданні післятомного зібрання праць Михайла Грушевського. 7 томів вже вийшло. 20 томів Яворницького, вже 3 томи вийшло. 5 томів Новицького, 3 томи вже вийшло. Це класики. От зараз я в портфелі маю Заревського. Там, він 3 гігантські книги видав, описи Стародубського полку, Ніжинського і Прилуцького. А частково там Полтавський і так далі. Так от почнемо з Ніжинського полку. Потім видаємо спадщину наших, ту, яку не можна торкатися навіть. Видані універсали Мазепи, 2 томи, видані універсали в Гетьмані. По суті, ми видали майже всі універсали від Хмельницького по Мазепу. Зараз вже я з колегою Віктором Брехоненко, це мій докторант, тепер доктор наук відомий, ми видаємо збірник документів, листів, універсалів, гетьманів і кошових отаманів з кінця 15 століття до гетьманування Богдана Хмельницького. Такого ще не було видання. Потім є маса праць, двотомник історії козацтва вищоукраїнського. Ми готуємо от біографічні серії. У мене є книга «Умань козацька гайдамацька», «Канів козацький», є розвідки про черкаси козацькі, Корсунщина козацька. Таким чином є ціла серія, присвячена козацьким центрам. Таким чином працюємо. Треба не плакати нам, як казав Франко, а писати, 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 там десь і видадуть. Хто знає свою історію, минуле своє, той виграє і майбутнє.
Програму «У світі науки» закінчено. Нашим співрозмовником був священник Української православної церкви Київського патріархату, професор кафедри історії Києво-Могилянської академії, завідувач відділу пам'яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України Юрій Мицик. Над програмою працювали режисер Тетяна Войцещук, оператор Марина Іваненко і журналістка Емма Бабчук. На все добре!